Mahlebezulu lingalivuka njani namhlanje silo mama ke uSandra Ndlovu. Sandra kunjani mama?
Hayi ngiyaphila njani baba Dube?
Siyaphila ngapha konapho.
Ngise South Africa estate view.
Akusijetwezani konapho?
Lapha ngizama ukusebenza emakhitshini, ngizama ukusebenzela imuli yami ekhaya ukuthi ngiyini lisimbathumezele kungabaphilisa nawo.
Kunjani ukusebenza emakhitshini konapho njalo bayaholisa yini abantu konapho ke egoli?
Hayi emakhitshini ayi baholisa, kunahlupho manyani phela bakunikeza imali yakho elayivumelanayo.
Singathi nxa sikhuluma ngemali sibili iyabe iningi kanganani?
Yi-3,500.
Singathi sibili imali engakuphilisa khonapho egoli iphinde ukuphilisa ekhaya?
Ya kungcono akufanani nasekhaya. Because ekhaya bengisebenza umsebenzi ongcono, but kunike imali encane kakhulu. So ngikhesengike lapha ngasika nje ngadinga ukuthi ngiphilise imuli yami, bengakhethi ukuthi ngathola noma ngiphi umsebenzi.
Singathi ekhaya uvele ubusenzani ma?
Ekhaya bangisenza idepo ne-catering.
Bekukunika imali kodwa kumbe kadongela mali?
Hayi mali khonayo itholakala nzima, singasaholi nje. Sifunga usebenzele ukuthi kuyathetheza but ungelanto oyitholayo. Abantwana esikolo sezokuthi ababhadalela into zonke nje zingahlangani.
Ye, singathi akutshela abantu ukuthi kambe mbani uSandra Ndlovu?
Angiyendanga but ngumama wezingane ezimbili.
Ngesimo sakho okuyiso kusona khona manje, ubona zani kuyayizakala ukuthi uziphilise wena, uphilise labantu bakho, njalo uyabafundisa yini?
Ya ukuphilaeka ngiyayimela ukuthi abantu babo ngibafundise, but kubuhlungu ukuthi abantwana bancane basadinga ukuthi ngihlale labo. So uyabusebenza ukuthi awula enye indlela engingayenza, because ngibatshile ukuthi noma ngisebenze ukuthi baphila isimpilo kuyabe sekungithukumeza nami.
Ye, so nxa sukhangela sibili impilo oyiphilayo, ubona zane ingaba ngcono nxa kungenzakalani?
Impilo ke ngibona ukuthi ingaba ngcono aluba kuthiwa ilizwe lethu kuhamba ngendlela esifisa ngayo, aluba sithwala into zethu noma kungaba kunzima kangakanani sihambe sedelekele ekhaya. Manje uma ungasuka lapho impilo yovele iba nzima kakhulu. Ngiyashitha ukuthi ngabe kakhulu ilizwe lethu lekuqala lithithi ikhethi esikhangeleke khona ukusikisela khona emuva.
Ye, kodwa-ke mbona zani isikhathi sesiphelile mama, ungavalelisa abalaleli utsho lokuthi wena ubona zani empilweni uzabe usenzani ngokujova kwempilo?
Ashi mnalaleli ngithi impilo inzima, lapho esiyakhona khona kunzima, sikapha egoli yeshi kunzima kakhulu. Sitho ukuthi ngabe siyahlala ekhaya lezingane zethu bakithi, asaphilize zethu izalungani ngabona.
Uyafisa ukuthi ilizwe lilunge, njalo nxa lingalunga kungenziwani ukuthi lilunge?
Ilizwe ukuthi kulunga ukuthi ngabe kuthiwa kule ibandla elingasilolela labusa kudlala lalo libe lingene embusweni, nebhithi esingaba lethemba ngoba lele libusayo ilela sisuse ekhaya namanje.
So ngokubona kwakho ubona ngani suzaze ugugele khona ngapho-ke egoli?
Hayi anytime singaphindele ekhaya, cause egoli akugugelweli khona. Kungathiwa siyaxoshwa anytime, kuyaziwa ukuthi kusasa kuyavuka kumisweni. Sihlalela sisevalweni njengezinyoni, kokuthi anytime angeke uhlelele ikusasa lakho lapho egoli. Anytime kuyawumele uhambe ekhaya noma uthanda noma ungathandi.
Hayi siyakuzwa-ke ntombi endala, ungadinwa nakusasa. Sibongile kakhulu Mandlovu.
Hayi nami ngiyabonga.
Siyabonga mama.